Assalomu alaykum, sevimli radio o'quvchilar. Qozog'iston Fanlar akademiyasining akademigi, filologiya fanlarining doktori, professor, mashhur turkishunos ham yirik uyg'urshunos olim Abduvali Tug'anboy o'g'li Qaydarov 80 yoshga to'ldi. 15 dekabr kuni Olmutidagi olimlar uyining chong zalida Qozog'iston Jumhuriyati bilim va ilm ministrligi Baytursinov nomidagi til bilimi institutining uyushtirishi bilan Abduvali Qaydarovning 80 yilligi beg'ishlangan tantanlik marosimi bo'lib o'tdi. Marosimga Qozog'istonning ko'rnaklik ilm fan arboblari, oliy maktablarning rahbarlari, ziyolilar, yosh olimlar, jamoatchilik vakillari bo'lib ko'p sonda odam qatnashdi. Marosimda akademik Abduvali Qaydarovning Qozog'iston ilm fanining taraqqiyotiga, jumladan turkishunoslik ham uyg'urshunoslik fanining rivojlanishiga qo'shgan amgaklari yuqori baholandi. Abduvali Qaydarov qozoq xalqining emas, uyg'ur xalqining, shundoqla turkiy tilli xalqlarning mashhur olimidir. Marosimda tabrik so'zga chiqqan ko'pligan kishilar buni alohida qayd qilishdi. Abduvali Qaydarov 1924-yilda Olmuti viloyatining Taldibuloq yezisida xizmatchi qozoq oilasida tug'ilgan. O'tira maktabni uyg'ur va qozoq tillari tamomlagan. U uyg'ur tilini zir-ziriga tushunib, suyishni bilgan. Uyg'ur tilini o'z ona tili bilan bir qator qo'yib o'zlashtirgan. Uyg'ur tilini Qozog'iston lingvistikasining buyuk cho'qqisiga ko'tarib, ilmiy jihatdan tadqiq qilgan qozoq va uyg'ur tillari bo'yicha ko'rnaklik mutaxassis, turkishunos ham uyg'urshunos olimdir. Abduvali Qaydarov oliy maktabni tamomlagandan keyin ilm fan sohasidagi ilmiy tadqiqot ishlarini uyg'urshunoslikdan boshlab, 1955-yilda hozirgi zamon uyg'ur tilidagi qo'sh so'zlar mavzusidagi dissertatsiyasini yoqlab, fan nomzodi atalgan edi. Ardın bir necha yil o'tgandan keyin u hozirgi zaman Uyg'ur adabi tilining taraqqiyoti mavzusida dissertatsiya yoqlab, fan doktori unvoniga ega bo'lgan. Qozog'iston diyorida ulug' vatan urushidan keyin shakllangan uyg'urshunoslikning bugungi kunga qadar qo'lga keltirgan yutuqlarini Abduvali Qaydarov siz tasavvur qilish mumkin emas. Uyg'urshunoslik tarixida dastlab yo'riq ko'rgan ikki qismdan iborat hozirgi zaman Uyg'ur tili va rus tilida nashr qilingan Uyg'ur tilining tuzilishi nomli to'plamlar. Shuningdek, Uyg'ur tili bo'yicha tekshirishlar, qozoq va Uyg'ur tili masallari, asrlar sadosi, Uyg'ur chuchaklari, Uyg'ur tepishmoqlari, Uyg'ur sovet adabiyoti tarixining o'chiriklari va boshqa nurg'unligi amgaklar Abduvali Qaydarovning rahbarligi va ishtirokida yo'riq ko'rgan edi. Uyg'urshunoslikning muhim sohalaridan bo'lgan adabiy til va uning taraqqiyot tarixi, Uyg'ur shevillari va ularning adabiy til sistemasida egallaydigan o'rni, imlo va terminologiya, leksika va leksikografiya, onomastika, uyg'ur adabiyoti va uning ayrim janrlari, uyg'ur maktablari uchun darslarni tuzish, mushularning hammasi Abduvali Qaydarovning ko'p qirliq ilmiy faoliyatida asosiy o'rinni egallaydi. Ulug' vatan urushidan keyin uyg'ur maktablarining yuqori sinflariga beg'ishlangan uyg'ur tili va adabiyoti darsliklari mualliflarining biri Abduvali Qaydarov tuzgan 7-, 8-, 9-, 10-sinf uyg'ur tili va adabiyoti darslarining ba'zilari bir necha qatim takror nashr qilinib, bugungi kunda uyg'ur maktablarida o'qitilmoqda. Ko'p qirliq bu olimning oxirgi 4-5 yil ichida yo'riq ko'rgan bir qancha nodir amgaklaridan tashqari, kelgusida nashr qilinish kutilayotgan amgaklaridan qozoqlar ona tili dunyosida, qozoq tilining etimologiyalik lug'ati, qozoq qanday xalq, bir savolga yuz javob, qo'sh so'zlar, tadqiqot va lug'at, Uyg'ur tili leksikasining tarixi va taraqqiyoti nomli amgaklari Abduvali Qaydarovning til ilmi bilan uning maxfiy sirlarini ochib, qozoq uyg'ur tilining taqdiriga chin ko'yinib, bu ikki millatga birdek xizmat qilib, bu ikki millat ilm fanining taraqqiyotiga cho'ng hissa qo'shib kelayotganligini ko'rsatmoqda. Abduvali Qaydarov haqida dunyo olimlari shunday degan. Masalan, nemis olimi Gregard Derfer Abduvali Qaydarovning hozirgi zaman Uyg'ur tilining taraqqiyot nomli kitobi Sharq Turkiston Uyg'urlarining yangi Uyg'ur shevlari va adabiy tilni tadqiq qilishda tepilg'usiz asos bo'lib hisoblanadi. Mavzuni chuqur tushunish, ro'shan bayonot va keng fan farosatli kitobni turkishunoslik sohasida shedevr qilmoqda deb aytgan bo'lsa, rossiyalik turkishunos Yudaxin bugungi kunda Abduvali Tug'anboy o'g'li uyg'urshunoslikda ma'lum darajasi ko'tarilgan bo'lsa, turkishunoslikda elimizdagi eng atoqli olimlar safidan o'rin oldi degan baho bergan. Mashhur turkishunos va yirik uyg'urshunos olim Abduvali Qaydarov haqida uning kasbdosh do'sti, filologiya fanlar doktori To'liqjon Talipov bunday dedi.
Qozoq xalqining munavvar farzandi akademik Abduvali туған бай оғылы Қайдаровның 80 жылдық тәуелдігіне нишалап отырмыз. Бұл той болып мы ұйғыр халқы үшін нағайты мұхим әхметке кетсек ашырып айтқанлық емес. Онда құғыны қазақ перзенді Абдивели университетіне тамамылғандан кейін бірден ұйғыршынасық мәселелерден шығын үшін аспирантура ұшыған деп. Аспирантурын түгеткенден кейін ұйғыр тілі бойынша кандидатлық диссертация химая қылды. Анадан кейін докторлық диссертация ұйғыр тілінің проблемаларға бағышланған деп. Шында қылып тіпкіл аңлық хаятыны Абдивели Туғанбай оғылы ұйғыршынасық пәнінің тәрәкки қылышыға чоң үлес қосқан ғалымдардың бірі. У болып мы өзінің әмгеклері бойынша ұйғыршынашылығының мұхим проблемлеріне алғы сүрген ғалымды емес, бұл шындақлы көпліген ұйғыршынаш тәтқиқатшыларыны, яш ғалымларыны етіштірішке мұнасып үліс қошқан ғалымларымыздың бір болғанды.
Абдивели Қайдаров ілім пән сахасыда мәшһүр ғалым болыш білен бірлі яшларының ғамқор ұстазыдыр. У өз хаятыды 70-тен артық шагыртларыны тәрбиелеген болса, уланың ішіде ұйғыр яшырымы көплеп санылды. Абдивели Қайдаровның шагырты, ұйғыр алымы Шервахун Баратов ұстазы хақыдыки иллық шырек сөздеріні төвендікіче баян қылды.
Қазақстандыки ұйғыр шынаслық, жүмледін тіл шынаслық сағасының етшіге, оның кәң дайырыды тарап етшіге, чоң әс қошқан алымланың бірі, о Абдивели Қайдаров. Абдивели ака хакатан біздің ұйғыр тілі шынашлығына тарап әткізілсілен білі, шы сағады ішләйдіған яш кадрланы жетіштіріш кімі өзінің әмігіні қошқан алымланың бірі тұр. Мұны мен шы шағыртларының ән түнчесі, бірінші шағыртлар бұл кесапланы мен. Абдивели ака ұйғырларыны ке тілі шынашлық сағасыны дәріп әткізілсілен білі, ол нұрғылған дәрісілен еліш кімі қатнашқан бе. Ол бірінші болып, Uyghur tilini dersliklerinden bile Uyghur edebiyatı dersliklerinden yazgan idi. Çünkü şu 50. yıllarda bizim Uyghur alimlerimizin az boğaldığı için şu vaxtlarda Sedva Kasıp, Ocak Mütaka, Şavdun, Kibirup bunlar şu Uyghur edebiyat dersliklerini sözüşü katlaşkan idi. Bana onun sürgen derslikleri tam o şu gün geçe demek ballarının kolunun düşmeyi okulup kivatkan dersliklerini vurup hesaplandı.
Сөйімлік радионлығычылы. Сіле Қазықстан Пәнлер Академиясының академиге, доктор, мәшүр түркі шынас, әм ұйғыр шынас алым Абдивели Қайдаровның тұғылғанлығының 80 жылығы мұнасетілден таярланған программызны аңылдыңла. Ұйғыр шынас пәнінің тарақиятығы чарек әсірдің ғош қаятыны беғышлыған Қазақ мүлітінің вәкелі Абдивели Қайдаровның өзі білен өткізілген сөйкітімізіні келерік программызда аңылға ісілі.